Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit la Universul femeii creștine. Un univers care se lărgește și primește cu drag și interes și pe soții care ajută la înțelegerea mai bine a poveștii de viața invitatelor. Tabita și Bebe s-au căsătorit mai târziu decât o fac de obicei tinerii. Am ascultat-o cu mult interes pe Tabita, dar am simțit nevoia ca, la un moment dat, să-l aud și pe Bebe. Mai ales că auzisem frânturi dintr-o poveste fascinantă. Un copil fericit, crescut alături de fratele său într-o familie creștină. Un băiat năzdrăvan care, pe la 10 ani, descoperă că a fost înfiat. Treptat, informația îl copleșește și începe să-și pună întrebări. Misterul crește atunci când mama refuză să-i răspundă. Devine un adevărat detectiv și nici măcar la tatăl său, cu care avea o relație aparte, nu găsește lămuriri. Timpul trece, el se revoltă, face și trăsnăi, dar în toate căile sale rămâne aproape de Dumnezeu. V-am promis că aflăm astăzi cum s-a întâmplat acest lucru. Era în căutare, voiai să afli ce și cum, tatăl încă trăia.
Tata încă trăia, da, și am încercat prin diverse modalități să aflu despre viața mea și
Cu tatăl tău, ai vorbit?
Nu, niciodată.
De ce?
Nu știu. Nu pot să spun acum de ce n-am vorbit. O jenă, o...
Tată, te rog, spune-mi și mie adevărul. Uite, mă chinui de câțiva ani de zile.
Nu. Niciodată. A fost o tentativă de așa ceva. Nu am participat efectiv, dar am participat în camera cealaltă, da? În care tata a observat zbuciumul meu și deranjul meu și era... Mama, așa cum am spus, a fost bolnavă toată viața ei și țin minte că îi făcea masaj la picioare, zonoterapie, da? Și îi spunea, hai mă femeie să le spunem copiilor ăstora ce s-a întâmplat cu ei, care-i rostul lor? Și a zis, nu, niciodată, niciodată. Și am rămas cu acest refuz al mamei și l-am perceput ca pe o neputință să mă deschid și față de tatăl pe care îl iubeam, îl respectam altfel, nu că pe mama n-aș fi iubit-o, dar eram mai apropiat. Dar refuzul ăsta categoric al mamei nu m-a lăsat niciodată să mă deschid față de tatăl.
Era într-un fel ea cu legea și el cu harul în casă?
Da.
Bun, de acord, cineva trebuie să păstreze ordinea și să țină la disciplină poate mai mult.
Corect. Tata însă a fost și cu legea și cu harul, dar față de tot ceea ce se întâmpla în casă, dar față de mine a fost mai mult cu harul. Și o să vă povestesc doar, dacă ne permite timpul, o mică întâmplare. Ne spunea, tată, nu e bine să mergeți în cutare loc sau în cutare loc, și a venit circul. A venit circul la noi în cartier, un cartier mărginaș al Brăilei, și a zis, tată, nu e bine să mergeți acolo, mai ales că dacă nu erau numere de iluzionism, vă duceați, că e frumos, dar noi nu. Și am zis, de ce nu? Adică, știți, unde nu lași pe copil să ducă, acolo ar vrea să se ducă. De multe ori se duce. Și am plecat cu fratele meu și ne-am dus la circ. E, cum s-a întâmplat că din toată sala aia plină de copii, de tineri, de adolescenți, m-a ales tocmai pe mine. Și mi-a zis, tu de acolo din spate, ca Saul, da, printre butoaie, vino în față. Și i-am zis eu, da, tu, vino. Și mă punea să scot sabia aia care o băga pe gât și am descoperit ulterior că nu intra pe gât, dar mă rog, diferite chestii cu un ou de găină, care și mie mi se păreau ciudate, dar eu eram acolo în față și aveam permanent în minte ideea, dar tata mi-a zis să nu vin aici. De ce sunt eu aici? Tata mi-a zis să nu vin aici.
Mai ales de ce sunt în față?
Exact. Și s-a terminat toată reprezentația și am mers acasă. Și acasă tata ne aștepta și ne-a zis, unde ați fost? Și ne-a spus, am fost să ne jucăm. Și tata a zis, vă mai întreb o dată, unde ați fost? Și frate mi-a zis, am fost să ne jucăm? Și i-am zis, nu, n-am fost să ne jucăm. Și i-a zis, pantalonii jos, primiți bătaie. Și frate mi-a zis, nu îmi dau pantalonii jos.
Dar cu mintele, ascultător.
Dar eu mi-am dat.
Te-ai considerat vinovat?
Da.
mai vinovat.
Problema e că am rămas impresionat de faptul că tata i-a aplicat o porție de bătaie fratelui meu și când a venit rândul meu mi-a zis, ridică-ți pantalonii, du-te și să nu mai faci asta niciodată.
Oh, ce mare e dragostea care poate dărâma munții, poate dărâma orice barieră. Ai descoperit atunci nu numai dragoste, dar și dreptate și aprecierea pentru sinceritatea ta. Așa se încurajează un copil să devină om.
A fost lecția care mă va ghida multă vreme în viața mea și îl voi înțelege altfel pe Dumnezeu din perspectiva a ceea ce a făcut tata cu mine și în situația aceea. Revin la poveste, căutările mele de a ști ce se întâmplă cu mine au fost multe în diverse locuri și începeam să pun cap la cap lucrurile și am auzit că datorită unui accident de circulație, mama care m-a născut nu a putut să mă crească și în felul ăsta am ajuns în familia de la Brăila. Am ajuns să aflu că nu eram prea străin de familie pentru că cei care mi-au fost părinți biologici, tată și mamă, biologici, sunt rude cu noi și am fost mai interesat să aflu cine sunt.
Dar
și
fratele tău nu?
De la refuzul lui sau de la replica lui plină de superioritate, lasă că o să înțelegi tu când o să te faci mare, n-am mai încercat niciodată să vorbesc pe tema asta cu el. Am discutat despre orice altceva, dar lucrul ăsta s-a încheiat. Aspectul ăsta între noi nu a mai continuat să existe. Am aflat că, și acum revin la povestea venirii mele pe lume, era iarnă, era început de an și înainte să spun varianta pe care eu o știu, aș vrea să menționez faptul că pot exista și alte variante. Eu încă sunt uimit de faptul că descoper noi și noi variante.
De fapt,
noi
adevărul
și noi
este format
variante.
Din multe.
Da.
Care împreună formează.
De asta am spus și de asta cred că va veni un moment în care vom afla adevărul de plin.
Da.
De plin. Așa cum s-a întâmplat și motivațiile care au stat în spatele acțiunilor care s-au întâmplat la momentul ăla. Varianta pe care eu o știu și care vine din mai multe surse, chiar dacă nu din toate sursele, este următoarea. Datorită iernii grele, părinții mei biologici au considerat că trebuie să meargă la spital, să nască. Pe drum a plecat cu un vecin, cu o mașină, mașinile rare pe vremea aia. Nu sunt eu foarte înaintat în vârstă, dar totuși pentru o zonă rurală, mașinile foarte, foarte rare. A plecat cu un vecin cu mașina, pe drum accident. O vreme am știut că accidentul s-a întâmplat cu salvarea care venea după mama mea. Se pare că nu e bună varianta asta. Ideea este că un accident urât de mașină în care mama naturală a avut de suferit, chiar foarte mult, a ajuns la spitalul din Nehoiu, e o variantă pe care eu o știu, Nehoiu Buzău. Acolo i s-a propus ca să facă
cezariană.
Nu era voie la cezariană, nu era voie de la partid să faci cezariană. S-a propus ca să fiu bucățit, să fiu omorât și scos afară bucățele pentru că dublă, triplă fractură de bazin, ceva de genul ăsta, nu îi permitea să
ducă sarcina mai departe.
Exact. Picioare, mâini, urât, foarte urât.
Accidentul.
Da, foarte urât accidentul. A refuzat să facă lucrul ăsta. Îi mulțumesc pentru lucrul ăsta, pentru hotărârea de atunci, pentru...
Poate îi vei putea mulțumi face to face.
I-am mulțumit deja, am cunoscut-o, am avut o relație frumoasă, am avut o relație creștinească, niciodată n-am putut să-i spun mamă. Mama și tata au fost cei care m-au crescut și care nu mai sunt în viață. Mama care m-a născut, mama biologică, a murit anul acesta, acum câteva luni. Am discutat în unele situații, nu aș vrea să trag pe cineva la răspundere să spun de ce nu mi s-a spus mai mult, de ce nu mi s-a făcut, de ce nu. Pur și simplu, las ca lucrurile să se întâmple așa cum...
Cum este scris și... de sus să se întâmple.
Și a ales să nu facă întrerupere de sarcină, să nu accepte ca eu să mor, ca ea să trăiască. Îi sunt recunoscător pentru lucrul ăsta. A născut foarte greu, extrem de greu.
Închipui că a rămas imobilizată în pat
mult
să
timp,
se prindă...
Mult timp după nașterea mea. Eu am mers acasă, în familie, unde mai erau încă 6 copii. Acolo o vreme am stat, câteva săptămâni, luni, iarăși sursele îmi dau scoruri diferite aici. Unii spun câteva săptămâni, alții spun câteva luni. Nu știu care e realitatea, irelevant, zic eu. Cei din Brăila, mama și tata, tatăl meu biologic, frate cu tata pe care îl știu de tată, au zis, dați-ne nouă copilul până se va face bine geta și apoi îl veți lua înapoi. Lucrurile nu s-au întâmplat tocmai așa, au prins drag de mine, iarăși sursele sunt diferite aici, nu știu. Important este că am rămas în familia de la Brăila. Fratele meu, cel pe care îl știu de fratele meu, este frate bun cu mine. Este copil al părinților biologici, pe care ei au considerat, au consimțit să-l dea părinților de la Brăila, pentru că ei nu puteau avea copii.
A, era deja în familia
în familia părinților mei, în familia de la Brăila, dat, oferit lor și eu am venit bonus. Toată viața, așa, ca o glumă, toată viața m-am simțit a fi un bonus, da? La ceva. Mi-a plăcut postura asta de bonus, recunosc. În felul ăsta am ajuns în familia de la Brăila, acolo am crescut, acolo m-am dezvoltat, acolo am primit o educație bună, sănătoasă.
Și de ce vi s-a ascuns acest lucru? Asta nu pot să înțeleg.
Nu știu.
Nu era nicio rușine, nicio nenorocire. Un lucru normal, perfect normal, o mamă care a suferit foarte mult și care avea deja niște copii de care se ocupa, era foarte greu să se descurce doi oameni într-o situație de asta.
Nu înțeleg de ce. Nu pe nimeni, dar în concediile noastre, în concediile lui tata muncea în casa, în familia noastră, mergeam acolo, într-un sat, într-o comună a județului Buzău, mergeam acolo doar eu, tata și eventual frate meu. Niciodată mama.
Înseamnă că a fost ceva ea și cumnata ei.
Nu contează, stăm să dezgropăm
când ai fost
situații
acolo,
de genul
ce știai?
Ăsta.
Că mergi la verii tăi.
Știam că merg la verii mei, știam că merg la unchii mei, observam o atitudine diferită, grijulie din partea verilor mei, mai altfel decât normal, dar niciodată nu mi-am pus întrebarea sau am zis că așa o fi normal. Da. Am cochetat toată viața. Până să aflu mai mult, am cochetat cu situația asta și mi-a plăcut. Și mi-a plăcut, recunosc că mi-a plăcut.
Pe tatăl tău, ce-ți amintește spre el?
Multe, multe lucruri, așa cum am spus, și nu e un lucru pe care să-l ascund. Tata a fost pe primul loc în viața mea și mi-aduc aminte de foarte multe situații în care calmul lui și darul lui deosebit din partea lui Dumnezeu de a plana lucrurile, de a aduce pace, de a face ca lucrurile să se așeze, m-a urmărit și mă urmărește încă și acum.
Tăticul meu, îți mulțumesc că-n viață tu m-ai învățat să cresc. Mi-ai arătat tot ce e rău și ce e bine. Prieten bun ai fost cu mine. Tatăl meu, prin tine l-am văzut pe Dumnezeu. Tatăl meu, te voi iubi mereu. Mânuța mea în mâna ta, încredere și pace îmi dădea. Mi-ai arătat că orice pas el ni-l păzește, oriunde aș fi el mă privește. Tatăl meu, prin tine l-am văzut pe Dumnezeu. Tatăl meu, te voi iubi mereu.
Tatăl meu, prin tine l-am văzut pe Dumnezeu.
Tatăl meu. Te voi iubi mereu.
Ascultați Universul Femeii Creștine. Întrebarea mea se referea la tatăl biologic.
Tata biologic...
În vacanțele tale, cum îl percepeai?
Ca pe unchiu. Ca pe unchiu.
Un unchi bun?
Un unchi între mulți alți unchi.
Am înțeles.
Atât. Nu am avut niciodată
niciodată
o apropiere deosebită din partea lui.
O dorință,
lui.
O privire mai...
Din partea mamei biologice, da. Dar din partea tatălui biologic... Nu, probabil că așa e felul lui, nu-l judec pentru lucrul ăsta, Doamne ferește să fac ceva de genul ăsta. Dar probabil că ăsta e temperamentul lui, tata biologic trăiește, trece greu peste momentul pierderii soției lui, dar întotdeauna el a fost mai, să spun, mai rece față de problema asta.
Da.
Astfel, o mulțime de oameni și fiecare cu felul lui de a fi.
Am înțeles. Să ne întoarcem. Băiatul fericit venea din vacanță unde s-a simțit alintat. Întrucâtva erau acoperite căutările tale sau...
Da, oarecum eram mulțumit cu fiecare moment în care aflam altceva și altceva despre mine. Nu împărtășeam cu nimeni lucrurile astea, dar eu eram mulțumit că știam. Eram un mic detectiv pentru mine. Mă interesa viața mea și mă interesa cine sunt și ce sunt de la momentul descoperirii și de la momentul căutării mele. Fiecare lucru era acolo bifat. Așa stau lucrurile. Și venea o altă informație. Invers. Și îmi plăcea să-mi pun cap la cap toate lucrurile astea și să descoper cine sunt eu, pentru că asta căutăm cu toții, nu? Asta vrem cu toții de la viață. Să aflăm care e rostul nostru pe pământul ăsta și ce vrem de la noi, în definitiv.
Ce treabă a avut Dumnezeu în munca ta de detectiv? Pe el îl luai în urmăririle tale?
La vremea aia nu-l luam. Dumnezeul copilăriei mele a fost un Dumnezeu care trebuia să-mi spună când să stau jos și când să mă ridic, care trebuia să aibă grijă de mine, care trebuia să facă lucrurile normale în viața mea. Dar nu m-a interesat prea mult relația mea personală cu Dumnezeu. Nu, niciodată. Asta s-a construit sau a început să se construiască mai târziu. Mai târziu, când mama n-a mai fost și a intrat în scenă al treilea set de părinți. Aici e frumusețea și partea interesantă a lucrurilor, pentru că al treilea set de părinți, așa cum îmi place mie să-i numesc, deși în glumă le reproșez uneori, tu-i cunoști, familia Popa, deși în glumă, între noi, le mai reproșez câteodată, n-ați fost în stare să mă înfiați, v-a fost frică să mă înfiați. E doar gluma noastră de familie. Nu se putea, asta era ideea. Din punct de vedere legal, Cornel Popa a făcut un act de tutore al minorului pe vremea aceea, imediat după moartea mamei.
Numai tu, fără fratele tău.
Fără fratele
meu. Deci de data
meu.
Aceasta erai singur.
Da, haideți să povestim puțin la moartea tatălui,
da.
Trecem succint prin momentul despărțirii de mamă și apoi ajungem în momentul ăsta. La moartea tatălui s-a întâmplat totul atât de repede și atât de neprevăzut. Practic ne întorceam dintr-un concediu, era vară, era totul bine, în anul ăla murise sora mamei și când am venit de la mormântarea lui tanti Dida, sora mamei, tata a acuzat o chestie de genul, nu mă simt bine, nu mă simt în stare, mai erau 2 sau 3 zile din concediu și nu m-aș duce la muncă, n-am dispoziția să mă duc la muncă. Și m-a zis, omule, ce se întâmplă cu tine? Ești bolnav? Mergi la doctor? Grijulie, mama era obișnuită cu doctorii toată viața ei, a fost în grija lor. Și tata temător, fricos, extrem de fricos de tot ce înseamnă boală, suferință, doctor. A mers să facă un consult și pentru că i-a fost atât de frică de momentul ăla, l-au trimis în altă parte și a trebuit să fie internat și de la momentul internării până la momentul decesului n-au trecut mai mult de nici 3 săptămâni, 2 săptămâni și puțin. Totul s-a întâmplat atât de galopant, atât de neașteptat. Practic, un moment era început de practica agricolă, cum am prins perioada aceea din...
În fiecare toamnă.
Da? Început de practica agricolă, tata era internat în spital, fusesem de două ori la el în spital și de dragul meu, țin minte că mi-a zis, nu sta lângă mine, pentru că mă doare atât de tare și vreau să mă exteriorizez și nu vreau să stai lângă mine, când avea atât de multe dureri și mari dureri, încât protecția lui și pe care am simțit-o tot timpul a fost, nu sta lângă mine să mă vezi cum mă chinui. Am rămas cu imaginea tatălui din spital, e ultima mea imagine pe care o port în mintea mea despre el, cu el, și următoarea imagine e când, într-o zi de joi, mă întorceam de la practica agricolă cu un autobuz și eu eram preocupat cu joaca.
Teribilismul adolescenților.
Exact.
Da.
Și unul din colegii mei mi-au spus, uite camionul ăla din spatele autobuzului nostru, în camionul ăla e mama ta și cu frate tu. Și am zis, n-are cum să fie așa ceva. Până să ajung eu să văd camionul a depășit autobuzul,
și l-a oprit.
A intrat înspre zona unde locuiam noi, autobuzul a mai oprit, au mai coborât niște copii, apoi am ajuns în dreptul școlii, acolo trebuia să coborâm toți, am coborât și în momentul în care am intrat pe strada unde locuiam noi, descărcau sicriul din mașină la poartă la noi și atunci... Țin minte că am avut o reacție necontrolată, extrem de necontrolată. Din momentul ăla nu mai aduc aminte mare lucru ce s-a întâmplat și cum s-au întâmplat lucrurile. Mi-au spus alții de cum m-am manifestat. Am ales să-mi impun, voiau să-l îngroape a doua zi, vineri, și 14 ani și puțin aveam. Și țin minte că... Mi-am dorit atât de mult ca mormântarea să aibă loc sâmbătă. Sâmbătă. Și pastorul din vremea aceea de la Biserica din Brăila împreună cu prezbiterul extrem de influent au spus nu, vineri, vineri, pentru că nu se... Și am spus... Și a fost prima mea reușită, să-i zic așa. Am simțit că pot să devin bărbat din momentul ăla pentru că mi-am impus punctul de vedere și am zis nu, sâmbătă. Și sâmbătă a rămas.
Acum te întreb eu, de ce?
Am considerat eu că tata a fost foarte iubit în cartierul nostru și sâmbătă era o zi liberă, mai toată lumea era pe acasă.
Putea veni lumea.
Exact.
Da.
Și lumea multă care a participat și faptul că, nu știu, poate că sunt eu și înțelegerea mea e de genul ăsta, dar am confirmarea din partea altora că lucrurile chiar așa s-au întâmplat. Stăteau la poartă, la a doua sau a treia stradă, paralelă cu strada noastră și ascultau predica de la mormântare. Adică impactul mesajului
da.
A fost unul deosebit de important și eu asta mi-am dorit să fie și asta a fost. Din momentul ăla, așa cum am spus, am simțit că pot să-mi țin lucrurile, exact, să țin lucrurile sub control, că devin bărbat, că devin ceva.
Mama și fratele, ce poziție au avut față de încăpățânarea ta?
Au acceptat.
Da, ai plâns, te-ai manifestat urât.
Nu m-am manifestat, am spus cu hotărâre că așa vreau să fie și așa a fost. Probabil că și lor le-a plăcut ideea, ei probabil n-ar fi avut curajul să ceară lucrul ăsta, că na, e greu să treci peste cuvântul pastorului, dar uite că un copil a reușit să o fac și a făcut-o bine, în sens bun.
Mă bucur mult. De atunci s-a văzut liderul care urma să devină.
Da, 2 ani mai târziu.
Pe care l-a văzut Abita. Și care a făcut-o să se așeze jos,
da.
Să nu aibă curaj prea mare.
O să ajungem, dacă putem, o să ajungem și la momentul Tabita. Deja ne-am pierdut în detalii foarte mult.
Nu, dar este un fir roșu pe care îl urmărim în fiecare emisiune și să știi că nu trece o emisiune fără să povestesc puțin ce ai spus cu o săptămână înainte. Așa că se urmărește frumos... Cum a făcut Dumnezeu ca, dintr-o mare nenorocire, să fie o binecuvântare și El să fie lăudat în tot răul care s-a putut întâmpla? Și în sufletul unui copil și în sufletul unui adolescent se pot petrece adevărate drame. Dar cum este proslăvit Dumnezeu și prin dramele astea.
Exact, exact. Și asta aș vrea să evidențiez mai degrabă decât lucrurile care pot să ajungă ca a fi neînțeles sau pot să ridice controverse sau lucruri de genul ăsta, nu. Ci vreau să văd doar călăuzirea, extraordinară călăuzirea lui Dumnezeu în viața mea. Și așa cum este prezentă în viața mea călăuzirea asta, sunt convins de faptul că dacă vrem și avem ochii deschiși,
vedem.
Și alții vedem...
În fiecare viață.
Exact, exact.
Spune-mi, cum s-a descurcat mama cu doi năzdrăvani?
Mama...
Deja bolnavă.
Deja bolnavă, deja cel care trebuia să aducă pace în casă...
Nu mai era.
Eram deja mărișori și eu și fratele meu deja înspre adolescență, eu în spatele lui, da? La 3 ani diferență. Greu, pentru că fratele meu a ales ca la 14 ani, deci trăia tata, să spună, să-și impună de asemenea punctul de vedere, să spună eu nu mai vreau să merg la biserică cu voi. A fost un moment greu în familie, dar...
De ce zâmbesc? Acceptat. Pentru că în majoritatea cazurilor pe care le cunosc așa se întâmplă. Obraznicul este cel bun și cu mintele este cel care pleacă, care întoarce spatele.
E o pildă în Scriptură care vorbește despre lucrul ăsta și mă regăsesc de multe ori în pilda respectivă. Deja fratele meu nu mai împărtășea aceleași valori spirituale cu noi, avea momentul lui de rebeliune și la el rebeliunea s-a manifestat altfel decât s-a manifestat la mine, da? Fiecare suntem unici. 2 ani în care mama a început să fie din ce în ce mai bolnavă, din ce în ce...
Mai copleșită de toate.
Exact. Și de povara
educației
ținerii
voastre,
familiei, da. Susținerii familiei și de noi. Și în vara lui 1990, revoluția tocmai trecuse, eram deja dornic să ies în momentele alea, în situațiile alea de conflict, în Brăila... S-a tras mult. Eu vreau să plec cu un vecin și să mă implic acolo. Spiritul meu rebel
revoluționar în
exact,
tine.
Exact, se făcea simțit, da. Greu.
Te-a oprit.
Greu m-a oprit.
Îmi și închipui scena. Insistența mamei de a-l ține, de a-l ocroti și impetuozitatea tânărului. O poveste fascinantă din care veți afla mai multe săptămâna viitoare. Dragi prieteni, l-ați ascultat pe Bebe Codescu. Eu sunt Angelica Paicu și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă dorim numai bine!